Hukum-hukum pemakanan, artikel nomor 15. Hukum-hukum makanan diperiksa dari segi pandangan saintifik dan disahkan sebagai betul dan sama penting atau lebih penting lagi hari ini berbanding ketika dikeluarkan. Ianya mustahak bagi planet ini beroperasi dengan betul dan menjaga kesejahteraan alam sekitar. Ulangan 14 ayat 1 hingga 3 berbunyi, Kamulah anak-anak Tuhan, alamu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut dia di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, alamu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Pengenalan. Berabad lamanya manusia telah membentuk tabiat pemakanan mereka dan telah memakan hewan-hewan di sekelilingnya berdasarkan apa yang boleh didapati. Manusia telah membentuk cita rasanya dan kadangkala nampaknya bahwa semakin eksotik makanannya, semakin ia diingini dan semakin ia dicari-cari. Konsep tabiat pemakanan terbatas bukanlah sesuatu yang baru dan berasal dari tamadun-tamadun yang paling kuno dan lazimnya diberikan simbolisme keagamaan. Alkitab mengandungi dalam Imamat 11 dan Ulangan 14, peraturan-peraturan atau hukum-hukum khusus berkenaan makanan-makanan yang boleh dimakan, bagaimana harusnya binatang disembeli, bagaimana bangkainya dibuang, dan juga bagian-bagian manakah binatang-binatang tersebut yang tidak boleh dimakan, contohnya lemak dan darah. Istilah Alkitab adalah daging haram dan tidak haram, maka penggunaan istilah ini diteruskan. Sepanjang abad-abad lalu, ramai orang telah mencuba membongkar kesahihan hukum-hukum makanan Alkitab atau membuatnya sebagai hanya boleh dipakai bagi orang Yahudi atau telah dibatalkan oleh Perjanjian Baru. Malah, ada para rasionalis Alkitab yang menghujah bahwa hukum-hukum makanan itu telah dibatalkan pada Kisah 10 meskipun tujuan petikan itu jelas dan adanya penjelasannya pada bab 11. Simbolisme khususnya adalah untuk kemasukan bangsa lain ke dalam jemaat dan sebenarnya memperkukuhkan kesahihan hukum-hukum makanan itu. Lihat karya C. Roth, The Spanish Inquisition. Orang Yahudi dan Muslim juga dimasukkan dalam kategori ini dan ramai yang telah dibunuh. Nabi Muhammad telah menyatakan semula tuntutan hukum-hukum makanan itu. Dia membuat peruntukan khusus bagi kaum-kaum padang gurun untuk boleh memakan unta sebelumnya haram, dengan syarat ia disembeli dengan cara tertentu. Muhammad menyatakan bahwa apa yang dihalalkan untuk dimakan orang Yahudi, dihalalkan untuk dimakan orang Muslim, dan sebaliknya. Malangnya, dia menyatakan semula hukum-hukum makanan itu tetapi cuma mengeluarkan satu larangan yang serupa dengan Kisah 15 dengan penekanan khusus pada daging babi serta istilah umum bangkai mereput hinggalah. Dari sini, Islam kemudiannya telah mengabaikan hukum-hukum makanan itu, melainkan panduan-panduan umum ini. Ahli-ahli antropologi dan pelajar agama komparatif telah mengkaji hukum-hukum makanan ini dari sudut pandangan pantang larang ritual suatu kebudayaan yang lebih primitif dan tidak termaklum. Ada yang mengandaikan bahwa hukum-hukum ini ada berkaitan hal kebersihan, namun tidak lagi sesuai hari ini dengan adanya standar-standar kebersihan yang lebih baik. Ada juga yang melihat hukum-hukum ini sebagai pantang larang tidak berasas dan coba mengelaskan mereka pada dasar ini. Salah satu karya begitu oleh Mary Douglas, Purity and Danger, London 1966, telah membawa kepada kemasukan hukum-hukum pemakanan ke dalam klasifikasi pantang larang dalam rangka agama-agama primitif. Dia berhujah bahwa satu-satunya pendekatan waras untuk melihat hukum-hukum ini adalah untuk melupakan hal kebersihan, estetik, moral, dan naluri jijik, malah melupakan orang Kanaan dan orang Majus, Zoroaster, dan bermula dengan teks-teks itu. Oleh karena setiap perintah itu didahulukan dengan perintah untuk menjadi suci, maka ia, mereka haruslah dijelaskan mengikut perintah tersebut. Seharusnya ada pertentangan antara kesucian dan kekejian yang memberi pengertian menyeluruh kepada semua larangan-larangan khusus itu.
Lesser dan Vogt menyatakan bahwa beliau berhujah bahwa kekejian adalah binatang-binatang yang kelihatan ganjil dalam klasifikasi benda-benda semula jadi yang diturunkan Tuhan dalam kejadian. Dengan mengelak benda-benda yang melawan keteraturan Tuhan, manusia mengukuhkan keteraturan itu. Melalui pemeliharaan makanan, Tuhan dijadikan suci, khusus, dan sempurna. Malang sekali, Mary Douglas maupun Lesser dan Vogt tidak pernah coba mengkaji hal itu di luar batas-batas sempit antropologi. Mereka tidak pun menguji hukum-hukum itu untuk melihat kesan-kesan kebersihan dan kesehatannya. Perintah untuk menjadi suci dipandang dalam bentuk pantang larang dan bukannya pemeliharaan tubuh yang sihat sebagai bait suci Tuhan, yaitu tujuan jelas yang dinyatakan dalam Alkitab. Mereka tidak membuat kajian sepatutnya karena bertentangan dengan pandangan Douglas bahwa hukum-hukum makanan ini hanya sekadar pantang larang yang berdasarkan fungsi-fungsi lokomotor serta penerima membabi buta oleh para antropologi dan ahli akademik agama komparatif akan pandangan ini. Hukum-hukum ini sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang boleh dibuktikan untuk pemilihan makanan-makanan yang menjaga tubuh dalam keadaan sihat dan mengurangkan toksin serta penyakit. Setiap satunya adalah kebenaran yang boleh dibuktikan. Tuduhan paling teruk sekali yang boleh dilontarkan kepada seorang akademik boleh dibuat terhadap ahli-ahli antropologi ini. Mereka bukan salah saja, mereka juga sengaja berbuat tidak tahu. Karya ini melihat pada hukum-hukum makanan dalam Imamat 11 dan Ulangan 14 dengan analisa sistematik setiap kategori dengan merujuk kepada kajian saintifik terbaru yang dijalankan dalam setiap kategori. Ada antara kajian ini yang telah dibuat selama beberapa tahun, ada yang baru, dan ada yang merupakan hasil kajian terkini data terdahulu. Binatang. Darah. Larangan umum pertama ditemui dalam Kejadian 9 ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Darah manusia dan binatang adalah nyawa mereka dan dituntut oleh Tuhan. Ianya dicurah keluar ke atas tanah. Dari Kejadian 9 ayat 3 telah ditetapkan bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Dan dari sini ada orang yang mengatakan bahwa apa saja yang bergerak boleh dimakan. Namun begitu, makna maksudnya cukup jelas dari bab-bab sebelumnya di mana Nuh diberitahu pada Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Kategori-kategori ini telah pun ada sebelum banjir itu. Malah sejak Adam, di mana Kain adalah seorang petani dan Habel seorang gembala. Pemberian korban Habel lebih diperkenan Tuhan berbanding Kain. Lemak. Bermula dari Imamat 7 ayat 22 kita diberitahu, Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati, diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Dari ayat 25, kita temui bahwa hukumannya telah dilenyapkan dari bangsanya. Dari ayat 26, kita diberitahu, demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Dari Imamat 7 ayat 10, hukuman serupa dikenakan karena memakan darah, dan hukum ini dilanjutkan kepada orang asing dalam Israel termasuk mereka yang lahir di situ. Darah itu haruslah dicurahkan ke atas tanah dan ditimbun dengan tanah. Di samping menggunakan lemak-lemak itu untuk tujuan domestik seperti sabun dan dian, lemak itu juga dibakar sebagai bau yang menyenangkan atau persembahan jenis kemenyan. Lemak dipotong dari semua daging dan tidak pernah dimakan. Ini sememangnya memang wajar sekarang ini dan merupakan cara yang disyorkan untuk mencegah penyakit jantung yang disebabkan peningkatan tahap-tahap kolesterol dan trigliserid yang terhasil dari pemakanan lemak, sesuatu yang kini dianggap benar namun hanya baru-baru saja. Dari Imamat 17 ayat 15, larangan dikeluarkan terhadap memakan apa saja bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Peraturan ini mencegah satu siri penyakit yang boleh dijangkiti dari bangkai binatang yang dimakan atau melalui jangkitan luka. Terdapat bilangan penyakit berjangkit yang signifikan, yaitu lihat bagian penyakit yang berpindah dari binatang kepada manusia. Tuntutan-tuntutan kebersihan bagi kontaminasi adalah pembasuhan dan pengasingan hingga matahari terbenam. Semua ini kini adalah langkah-langkah pencegahan kebersihan yang diketahui umum. Identifikasi binatang-binatang yang boleh dimakan. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Dua ciri khusus ini, yaitu berkuku belah dan memamah biak, merupakan tanda-tanda binatang ruminan yang boleh dimakan. Ada binatang yang memamah biak namun tidak berkuku belah seperti unta, pelanduk, dan kelinci. Famili ini yang termasuk arnab adalah haram. Namun begitu harus diperhatikan bahwa Muhammad telah memberi pengecualian kepada kaum-kaum padang gurun untuk memakan unta dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini adalah satu-satunya perubahan yang diketahui dibuat pada hukum-hukum makanan ini di kalangan keturunan Abraham. Hakikat bahwa hukum-hukum ini secara keseluruhannya diabaikan dan bahwa Islam menghadkan penggunaan istilah bangkai reput hingga memakan sebarang kekejian melainkan babi dan binatang pemangsa darat tidak mempengaruhi kewujudan dan relevans mereka. Daging babi. Babi adalah keterbalikan ciri khusus itu di mana ia mempunyai kuku belah namun tidak memamah biak. Antara binatang-binatang dalam dunia, babi dianggap salah satu yang paling tidak bersih. Larangan umum terhadap semua daging babi juga mungkin adalah larangan yang paling dilanggar sekali. Orang ramai kini cenderung untuk memberi alasan bagi pemakanan mereka ini sebagai itu pada masa lalu ketika penjagaan kebersihan tidak baik. Hari ini, dengan peraturan-peraturan kesehatan yang lebih baik serta pembekuan yang tidak boleh dipakai. Namun hakikatnya adalah bahwa ia memang sangat boleh dipakai. Pemakanan daging babi merupakan satu kegemaran Asyur dan Babilon, dan mereka beserta orang Celtic telah membawanya bersama mereka ke dalam Eropa. Kajian terbaru terhadap daging babi telah memberi hasil-hasil yang menakjubkan. Mula-mula sekali, babi merupakan binatang yang paling banyak terlibat dalam penularan penyakit-penyakit berjangkit kepada manusia. Tiada lagi binatang yang boleh dibandingkan dengannya. Namun begitu, terdapat satu aspek pemakanan daging babi yang paling menyerla berbanding yang lain dan begitu sekali hinggakan betapa baik sekalipun penjagaan kebersihan atau sterilisasi atau kawalan penyakit ia tidak dapat dihapuskan. Aspek ini adalah hubungan kausal antara daging babi dengan sirosis hati. Pada 23 Maret 1985, Lancet, pada halaman 681 sehingga 683, telah menerbitkan penemuan-penemuan Dr. Amin E. Nanzi dan Dr. Samuel W. Friends berkenaan hubungan antara daging babi dan sirosis. Pakar-pakar hati terhormat ini menemui dengan menganalisasi statistik-statistik bagi 16 negara berkenaan kesan-kesan alkohol, daging babi, daging lembu, serta pemakanan lemak, bahwa pertalian antara mortality, kematian akibat, sirosis dengan produk etanol dan pemakanan daging babi untuk 16 negara itu adalah sangat signifikan. Namun begitu, apabila kajian ini dihadkan kepada 7 negara dengan julat kecil peminuman alkohol, 7.5 sehingga 11.01 caput setahun, dan julat besar mortality sirosis 2 sehingga 18 kematian per 100 ribu. Pertalian antara mortality sirosis dan peminuman alkohol adalah tidak signifikan. Sebaliknya, pertalian antara pemakanan daging babi dan mortality sirosis untuk 7 negara yang sama adalah sangat signifikan. Dari data tahun 1970-an, mereka dapat simpulkan bahwa pertalian antara pengambilan alkohol dan mortality untuk 11 negara adalah 0.54 berbanding pertalian antara pemakanan daging babi dan mortality sirosis per 100 ribu untuk 11 negara yang sama pada 0.89. Mereka menyimpulkan bahwa pertalian antara pemakanan daging babi dan mortality sirosis adalah sangat signifikan. Pertalian ini khususnya menonjol sekali dalam negara-negara yang mempunyai preminuman alkohol per caput yang agak rendah, kurang 10 orang caput dalam setahun. Dan pertalian rendah antara preminuman alkohol dan sirosis. Populasi negara-negara ini mempunyai kadar pembawa yang rendah bagi virus hepatitis B, lantas mengecualikan hepatitis berjangkit sebagai penjelasan bagi perbezaan dalam mortality sirosis ini. Yang signifikan sekali adalah statistik-statistik bagi negara-negara Skandinavia, yaitu Norway, Sweden, dan Finland. Pada tahun 1978, pengambilan alkohol dalam negara-negara ini adalah antara yang terendah di Eropa. Kadar mortality akibat sirosis untuk 1978 berkait langsung kepada pemakanan daging babi per caput dalam negara-negara ini. Di Kanada, mortality akibat sirosis dalam setiap wilayah juga berkaitan dengan pemakanan daging babi, tetapi tidak dengan pengambilan alkohol. Mereka menyimpulkan bahwa bagaimana daging babi boleh menyebabkan atau mempertingkatkan sirosis adalah tidak diketahui. Kandungan lemak daging babi dan daging lembu adalah serupa. Mereka nampaknya memaksudkan daging lembu berlemak tinggi atau lembu yang bukan diberi makan di ladang. Namun, daging babi mengandungi lebih banyak asid linoleic daripada daging lembu. Kami telah menunjukkan bahwa amount daging babi yang dimakan berkait rapat dengan mortality dari sirosis. Kami juga cukup terkesan oleh kekuatan pertalian antara mortality sirosis dengan produk alkohol dan pemakanan daging babi untuk membuat spekulasi bahwa daging babi mungkin adalah faktor penyumbang yang dicadangkan oleh Basil dan Ivy. Ini merupakan laporan mengenai pengaruh alkohol ke atas saluran penghadaman yang diterbitkan dalam Quoth J. Studies Alkohol 1940, 1 ayat 45 sehingga 73. Nampaknya, insiden tinggi sirosis di kalangan preminum alkohol adalah disebabkan sumbangan alkohol kepada kesan sesuatu bahan yang belum lagi dipastikan. Halaman 683. Dokter-dokter ini telah menunjukkan faktor penyumbang tidak dipastikan yang diandaikan dalam tahun 1940 oleh Beazel dan Ivy, dan menentukan bahan ini sebagai terkandung di dalam daging babi. Komposisinya langsung memberikan masalahnya, dan ini salah satu sebab kenapa babi diharamkan. Apabila istilah daging babi digunakan yang merujuk kepada semua produk babi termasuk bacon, daging panggang, dan sausage yang mengandungi daging babi. Penting diperhatikan bahwa sirosis hati adalah satu masalah di kalangan kanak-kanak India dari latar belakang Hindu yang tidak meminum alkohol namun memakan daging babi dan bukannya daging lembu. Kesimpulannya adalah bahwa alkohol dengan sendirinya bukanlah penyebab sirosis hati. Namun dengan pemakanan daging babi, insidennya adalah tinggi, dan alkohol dan daging babi bersama-sama nampaknya sungguh berbahaya. Ia telah mengambil masa hingga tahun 1985 untuk manusia akhirnya membuktikan apa yang telah diberitahu kepada Musa oleh Yang Maha Abadi di Sinai. Babi adalah haram untuk kamu. Daging binatang-binatang ini janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Rangkuman. Binatang-binatang yang boleh dimakan bukan saja termasuk pelbagai spesies lembu, domba, dan kambing, tetapi juga semua jenis kijang dan rusa, malah termasuk zirafah. Semua kerbau dan binatang pemakan rumput sesaranya umum. Kuda dan spesiesnya seperti bakal dan zebra adalah haram. Boleh dikatakan semua yang lain adalah haram termasuklah semua reptilia, hewan pengungkis, rodensia, dan cerpelai, dan ferret. Namun, terdapat berbagai jenis belalang dan belalang padi yang boleh dimakan dan ini ditemui pada Imamat 11 ayat 22. Jika kamu ingin melihatnya, belalang padi agak enak bila dipanggang atas api, terbuka hingga rangup dan rasanya seperti kacang. Butir-butir jenis-jenis boleh ditemui dalam Imamat dan Ulangan. Burung-burung. Burung-burung yang boleh dimakan adalah famili ayam, ayam Belanda, tekukur, dan merpati, yaitu burung yang mempunyai tembolok. Larangan terhadap famili angsa putih yang timbul dari Imamat 11 ayat 18 versi King James adalah satu kesilapan dari kata Ibrani Teshemet yang bukan bermakna swan, tetapi sebaliknya merujuk kepada sejenis ayam air dan satu spesies burung hantu. Pelbagai pihak lain menerjemahkannya sebagai salah satu terjemahan itu. Itik dan angsa dan juga swan adalah burung-burung yang boleh dimakan. Kebanyakan burung-burung lain adalah haram, senarainya terdapat pada Imamat 11 ayat 13 sehingga 20. Umumnya, semua burung pemangsa dan pemakan bangkai seperti burung nasar, helang, raja wali, dan burung hantu bersama dengan semua burung untan, ranggung, bangau, dan jenis-jenis burung itu adalah haram. Ini nampaknya adalah karena enzim-enzim dalam burung-burung ini digunakan untuk menangani rantai makanan pada masa mereka bergantung dan enzim-enzim ini tidak boleh ditampung tubuh manusia. Semakin banyak penemuan kita mengenai jangkitan penyakit-penyakit virus di kalangan burung-burung yang diharamkan dan nampaknya benda-benda ini sedang berpindah ke dalam burung-burung yang dihalalkan, yaitu itik di kawasan seperti Hong Kong, di mana penternakan intensif berkait rapat dengan perhentian burung migratori sekitar kawasan Hong Kong. Cetusan perebakan influenza dari Asia, yaitu jenis-jenis flu Hong Kong, telah dijejak ke sumber ini. Burung-burung bersih umumnya bebas dari masalah ini, namun di bawah keadaan-keadaan seperti ini yang ditemui di tempat lain, burung-burung bersih mungkin menjadi mudah terjangkit. Namun begitu, peraturan yang diberikan boleh dipakai secara umumnya. Peraturan-peraturan penjagaan kebersihan umum bagi kontaminasi juga terkandung dalam Imamat 11. Penyakit yang berpindah dari binatang kepada manusia. Bahagian ini mengasingkan jenis-jenis penyakit serta pemindahannya kepada manusia mengikut jenis-jenis binatang dan mengikut binatang-binatang individu, jenis-jenisnya binatang-binatang terbabit, serta cara-cara sebaran menunjukkan kesahihan pencirian hukum makanan. Ringkasan penyakit-penyakit mengikut kategori-kategori penyakit. Bakteria gram negatif. 10 dari 13 penyakit ini membabitkan hewan ruminan atau binatang-binatang yang dibenarkan. 1. Membabitkan ikan dan kerang-kerangan, yaitu vibriosis. Dari 10 yang membabitkan hewan ruminan, hanya 2 subkategori yang membabitkan ruminan, yaitu hanya yang dikelaskan sebagai binatang-binatang halal, dan hanya 1 dari ini yang disebabkan pemakanan, dan itu pun hanya 1 kemungkinan sahaja. Ini adalah vibriosis dari Vibrio tetus. Yang 1 lagi disebabkan jangkitan oleh Pasteurella homeolytica yang menyebabkan pasteurolysis dan ditemui di Britain dan Amerika Serikat. Penyakit ini dikawal melalui larangan pengendalian darah. Bagi kategori-kategori penyakit yang lain, ada yang begitu luas sekali hingga membabitkan semua mamalia dan burung-burung. Kebanyakannya tertumpu pada jenis-jenis binatang terlarang, dengan pengecualian brucellosis dan salmonellosis. Brucellosis dijangkiti melalui pendedahan sekitaran kerja dan pemakanan hasil-hasil susu dan lain-lain pemakanan yang terkontaminasi. Serotype Salmonella dari kelompok Aryonia memang terkenal seluruh dunia dan disebarkan melalui penelanannya atau di bawah udara. Penyakit-penyakit ini berlaku dalam kategori-kategori binatang haram, yang pertama dalam babi dan kuda, yang kedua dalam babi dan binatang peliharaan. Bakteria gram positif dan Actinomycetes. Semua 14 jenis penyakit boleh melibatkan binatang atau burung-burung bukan haram atau yang dibenarkan, karena beberapa kategori terbabit adalah begitu luas sekali hingga melibatkan semua mamalia dan semua ikan dan burung-burung. Hanya 2 subkategori saja yang terhad kepada binatang bukan haram atau yang dibenarkan. Dalam kes ini lembu, dan keduanya ditular melalui jangkitan luka, edema malignan dan actinomycosis. Kumpulan-kumpulan lain termasuklah penyakit-penyakit berikut. Antraks, yang disebarkan oleh pendedahan sekitaran bekerja dan antropoid terbang atau menggigit. Ia hanya boleh memasuki badan dengan memakan daging tercemar yang boleh dilihat dan dicakupi oleh larangan-larangan lain yang terkandung dalam hukum-hukum makanan itu. Keracunan makanan Clostridia dan gangrene gas. Ini berlaku dalam mamalia atau ikan dan mamalia atau burung masing-masingnya. Hanya yang pertama saja yang disebarkan melalui pemakanan. Ini dikurangkan oleh peraturan-peraturan kesehatan umum dan pengendalian. Jangkitan-jangkitan Corynebacteria. Ini disebarkan oleh sentuhan dan juga melalui penelanan atau jangkitan luka. Lain-lain penyakit adalah Staphylococcosis, streptokokosis, dan tuberkulosis. Ini tersebar luas di kalangan binatang-binatang haram dan tidak haram, dan undang-undang pengendalian Alkitab dan saintifik mengurangkan risiko-risiko penyakit ini. Jangkitan-jangkitan disebabkan rickettsiosis dan spirochetes. Terdapat 9 jenis penyakit yang disebabkan oleh rickettsiosis, dan dari ini hanya 2 jenis saja yang membabitkan binatang bukan haram, antara lainnya yaitu mamalia. Jenis pertama, chlamydiosis, ditular melalui udara, sentuhan atau pendedahan sekitaran bekerja. Yang kedua, demam Q, lazimnya melalui udara atau kadangkala melalui kutu. Susu boleh menjadi satu cara laluannya, sungguh pun ini cuma andaian. Bagi kedua jenis spirochetes, yaitu demam berulang endemik dan leptospirosis, kedua-duanya boleh berjangkit kepada binatang-binatang tidak haram. Yang pertama melalui kutu yang dijangkiti serta kutu badan, dan yang kedua melalui sentuhan sekitaran bekerja atau pemandian di dalam air, yaitu membengkakkan atau menjangkiti binatang itu. Bagaimanapun, kedua-duanya lazimnya dibawa haiwan rodensia dan pematuhan dengan hukum-hukum pemakanan serta sterilisasi air yang rutin menghindari jenis penyakit ini. Jangkitan mikotik. Dari 12 jenis jangkitan mikotik, dari cacing, gelang, hingga candidiasis, streptokokosis, geotrichosis, piedra, dan seterusnya, tiada yang terhad kepada binatang-binatang bukan haram dan lazimnya dipindah melalui sentuhan dalam alam sekitar, secara langsung atau melalui fomite atau rekahan pada kulit. Hukum-hukum makanan Alkitab serta larangan-larangan pengendalian mengurangkan jenis-jenis jangkitan ini juga. Nematode parasitik. Dari 13 jenis jangkitan yang disebabkan oleh nematode parasitik, hanya 3 saja yang membabitkan binatang bukan haram, dan 1 membabitkan ikan bukan haram, yaitu anisalasis dari pemakanan ikan mentah atau separuh masak. Dalam kes-kes yang membabitkan binatang-binatang bukan haram, hanya trichostrogilosis saja yang terhad kepada hewan herbivor, domestik dan liar akibat pemakanan tumbuhan tercemar, dan ini dikawal melalui pengurusan stok yang lazim. Yang 2 lagi, strongyloidiasis dan ancylostomiasis, membabitkan penembusan kulit oleh larva terjangkit. Jenis pertama dapat masuk melalui pemakanan, namun kedua-duanya lazimnya adalah penyakit anjing dan kucing. Dalam kes pertama, ia juga membabitkan hewan primat dan rodensia. Insiden dalam binatang-binatang bersih adalah terbatas, dan hukum-hukum makanan serta larangan-larangan pengendalian mengurangkan bahaya jangkitan-jangkitan ini. Ada antara penyakit-penyakit ini, contohnya trichinosis dan ascariasis, yang ditular oleh pemakanan oval, yaitu organ dalaman, oleh binatang-binatang haram, khususnya babi. Trematode parasitik dan chestode. Dari 11 penyakit yang disebabkan oleh trematode parasitik, hanya 1 jenis, yaitu fasciolasis, dalam mana 2 subtype disebabkan oleh Phascida hepatica dan F. gigantica yang melibatkan lembu, domba, dan kambing. Kedua-duanya dikawal oleh pengurusan stok serta peraturan pengendalian betul. 8 dari penyakit-penyakit ini mempengaruhi babi, sama ada sendirian atau dengan hewan perusak lain. Dari 9 jenis chestode, hanya 2 saja yang melibatkan binatang-binatang bersih dan 1 melibatkan burung yang bersih. Jenis pertama adalah cacing pita lembu dan ditular dengan memakan daging lembu bermutu rendah dan dicegah dengan pemeriksaan yang betul dan tuntutan-tuntutan pengendalian Alkitabiah, yaitu organisme serupa yaitu Taenia selium, mempengaruhi babi dan juga bertanggung jawab bagi auto-jangkitan anjing. Penyakit kedua, hidatidosis, mempengaruhi anjing, domba, lembu, babi, dan rusa dan ditular oleh penelanan embriofor, ianya dikawal oleh pembuangan oval serta pengendalian yang betul berlandaskan peraturan dan pemeriksaan Alkitab. Kategori ketiga, sparganosis, membabitkan ayam melalui penelanan atau sentuhan dengan daging binatang-binatang terjangkit. Ini disebabkan oleh cacing pita, pseudopilidia, dan lazimnya ada dalam monyet, kucing, babi, cerpelai, tikus. Juga tersebar kepada ayam, ular, katak, dan tikus mencit. Dan lagi sekali, hukum-hukum makanan mengurangkan jenis penyakit ini. Protozoa parasitik. Dari 13 jenis jangkitan yang disebabkan protozoa parasitik, hanya 4 saja yang mungkin mempengaruhi binatang bukan haram. Yang pertama adalah penyakit tidur yang disebabkan gigitan lalat tsetse yang terbatas kepada Afrika. Yang kedua, piroplasmosis disebabkan gigitan kutu terjangkit dan adalah umum kepada binatang-binatang liar dan domestik. Dua terakhir, sarkosporidiosis dan toxoplasmosis mempengaruhi burung dan mamalia, khususnya kucing dari antara mamalia. Hukum-hukum makanan Alkitabiah serta peraturan pengendalian juga mengurangkan penyakit ini. Virus. Virus-virus DNA. Dari 6 virus DNA, 4 mempengaruhi binatang-binatang bukan haram namun boleh ditular oleh sentuhan atau pendedahan sekitaran pekerja. Ini termasuklah cowpox, cacar lembu, pseudo-cowpox, bovine popular stomatitis, dan contagious eczema. Virus-virus RNA. Dari 10 virus RNA, hanya 2 mempengaruhi binatang bukan haram, dan 2 mempengaruhi burung. Semuanya ditular melalui sentuhan dan pendedahan sekitaran bekerja. Penyakit Newcastle dalam burung-burung memang dikenali dan dikawal oleh peraturan-peraturan Alkitabiah. Penyakit kaki dan mulut tidak terhad kepada lembu dan juga dikawal oleh hukum-hukum makanan dan sebagainya. Menarik sekali, influenza disebarkan oleh babi, kuda, dan burung. Itik, yaitu sebagai sejenis burung bukan haram, telah dibuktikan menjadi peruma dalam keadaan-keadaan sempit di Asia, khususnya Hong Kong. Vesikular stomatitis juga merupakan penyakit mamalia dan ditularkan oleh penelanannya, dan dengan itu hewan karnivor lebih cenderung kepada penyakit ini. Virus tidak dikelaskan. Dari 3 virus yang tidak dikelaskan, tiada yang ditemui dalam binatang bukan haram. Jangkitan disebabkan arbovirus yang dibawa nyamuk. Dari 31 jenis-jenis penyakit ini, hanya 2 saja membabitkan binatang bukan haram, dan 3 yang membabitkan burung-burung domestik mungkin melibatkan burung-burung bukan haram. Kategori pertama adalah demam Rift Valley, yang mempengaruhi domba, kambing, dan lembu. Ia terhad kepada Afrika dan ditularkan oleh gigitan nyamuk, sentuhan bangkai atau pengendalian daging segar. Peraturan-peraturan pengendalian mengurangkan penyakit ini. Yang kedua adalah jangkitan Wessel Brown yang terhad kepada Afrika Selatan dan ditular oleh nyamuk Aedes. Kategori-kategori burung membabitkan encephalomyelitis equine ataupun kuda barat dan timur dan mungkin melibatkan encephalitis St. Louis. Kategori-kategori binatang bukan haram nampaknya kurang dipengaruhi penyakit-penyakit ini dengan signifikannya berbanding binatang haram dan membuktikan selanjutnya kesahihan divisi-divisi dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Infestasi dan reaksi parasitik. Penyakit-penyakit Amnelid ditemui di Afrika dan Asia di antara lembu dan kerbau, dan disebabkan sentuhan langsung dengan linta atau pacar. Dari antara penyakit-penyakit antropid, cacing lida ditemui dalam domba dan kambing di samping anjing, ular, dan cicak dan dicegah dengan tidak memakan jenis oval ini atau dengan pemeriksaan. Satu lagi penyakit binatang bersih adalah paralisis kutu namun tidak mempengaruhi manusia, tidak dikhususkan kepada hukum-hukum makanan. Miosis tersebar melalui kemasukan larva lalat ke dalam tisu hidup dan karena itu tidak mempengaruhi hukum-hukum makanan walaupun semua mamalia terlibat. Ikan. Imamat 11 ayat 9 berbunyi demikian. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Imamat 11 ayat 10 berbunyi, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Untuk memahami sebab-sebab di sebalik hukum-hukum makanan ikan, kita perlu mengkaji suatu siri fenomena semula jadi dan mempertimbang bagaimana hukum itu menghadkan kesan-kesannya pada manusia. Insiden logam berat dan racun-racun semula jadi tersebar seluruh rantai makanan dengan beberapa cara. Walaupun logam-logam berat ini wujud dengan semula jadinya, ia seperti juga bahan pencemar umumnya. Semakin luas tersebar dan memasuki rantai makanan dalam beberapa tempat, disebabkan tempat mereka dalam rantai makanan serta sifat semula jadi dan metabolisme mereka, beberapa spesies laut lebih cenderung kepada bahan pencemar berbanding yang lain dan ada yang mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk memindahkan bahan pencemar dari yang lain. Satu sumber keracunan dalam kehidupan laut adalah merkuri atau raksa. Sungguhpun tahap-tahapnya adalah tetap dalam jumlah amount-amount global, konsentrasinya, kapasitasnya untuk dipindahkan dalam beberapa bentuk serta kapasitasnya untuk berubah dari bentuk bukan organik kepada bentuk lebih toksik dalam alam sekitar menjadikannya satu bahaya. Tahap-tahap merkuri dalam laut-lautan adalah sekurang-kurangnya 70 juta ton. Dan pemeriksaan terbaru tudung ais Greenland menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan dalam tahap-tahap merkuri dalam zaman-zaman sejarah. Nampaknya terdapat latar belakang atau tahap asas normal 11.2 ng atau kilogram dalam laut-lautan dunia, di mana tahap-tahap berhampiran permukaan air di hemisfera utara mempunyai bacaan setinggi 33.5 ng atau kilogram, mungkin disebabkan guguran atmosfera dari pencemaran perindustrian. Penggunaan perindustrian merkuri adalah di dalam berbagai industri dengan perlombongan dan peleburan yang bertambah pada kadar 2% tahun sejak 1973, meskipun berkurangan dari kitaran semula dan sebagainya. Pelepasan merkuri ke dalam alam sekitar terjadi juga dari aktiviti-aktiviti tambahan seperti bahan api fosil, penghasilan keluli, simen dan fosfat, serta peleburan dan pengeluaran logam, khususnya biji-biji sulfit. Sebagian dari keluaran-keluaran ini sekurang-kurangnya tersebar meluas di dalam laut-lautan. Merkuri menemui jalan memasuki rantai makanan oleh sebab metilasi merkuri bukan organik di dalam sedimen-sedimen tasik, sungai, dan lain-lain laluan air dan dalam semua lautan. Metil merkuri berkumpul di dalam organisme-organisme akuatik mengikut tahap trofik dan konsentrasi tertinggi ditemui dalam ikan karnivor yang besar. Ini dipastikan dalam report on mercury in fish and fish products, Jabatan Industri Utama Australia 1979, Perkhidmatan Penerbitan Kerajaan Australia 1980, Bagian 2.4. Laporan ini dan komen-komen pada halaman 28 membentangkan poin ini. Menurut laporan itu, difahamkan bahwa merkuri kelap sekali diambil masuk dalam bentuk metilasi oleh organisme akuatik. Metilasi berlaku melalui kaedah kimia, yaitu suatu proses bukan berenzim yang diperantara metil kobalamin dan mikroorganisme sedimen, contohnya bakteria dan fungi. Dalam keadaan-keadaan aerobik dan anaerobik, Jensen dan Jenlow 1974, di mana kadar metilasi bergantung pada mikroorganisme khusus yang hadir, serta berbagai faktor fisiokimia. Metilasi dipertingkatkan apabila terdapat pH alkali serta kandungan organik yang tinggi dalam sedimen tersebut. Dan juga apabila suhu meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan dalam suhu dunia dan laut akan meningkatkan ketoksikan sekitaran laut. Proses metilasi ini diimbangi dalam alam semula jadi oleh bakteria metogenik penyekat metilasi. Banyak jenis bakteria nampaknya mampu melakukan metilasi, sungguh pun semuanya adalah anaerob dan spesies Pseudomonas nampaknya adalah yang lebih banyak. Semua ini dipetik dalam laporan Jabatan Industri Utama, DPI itu. Menurut laporan itu, terdapat dua laluan yang mungkin bagi pengambilan masuk merkuri yang hadir oleh organisme akuatik. Pertama, melalui jaringan makanan, dan kedua, melalui ekstraksi langsung metil merkuri dari medium berair berkenaan. Bakteria bersaing sangat baik dengan sedimen dalam mengumpulkan ion-ion merkuri dari air sungai dan mempunyai kesan signifikan pada mobilasi merkuri dari singki sedimen ke dalam rantai makanan. Bagaimanapun, merkuri diambil masuk di peringkat lebih tinggi dalam rantai makanan melalui telanan atau detritus organik yang berkompleks dengan merkuri. Pengambilan masuk langsung melalui hewan pemakan saring seperti tiram, teritip, dan kepah nampaknya lazim. Kompleksiti jaringan makanan merupakan faktor pembatas utama bagi amon merkuri yang terkumpul. Dan organisme pada peringkat-peringkat trofik lebih tinggi cenderung untuk mengumpulkan lebih banyak merkuri. Telah dicadangkan bahwa jaringan makanan akan menyumbangkan merkuri kepada ikan hingga satu tahap asas tertentu, dan di atas tahap ini merkuri dikumpulkan secara langsung dari air sekitaran. Ekstraksi langsung merkuri dari air sekitaran dibolehkan oleh afinitinya terhadap kumpulan-kumpulan aniotik, khususnya kumpulan protein sulfidryl. Kemasukannya sama ada secara langsung melalui kulit atau melalui insang. Sekurang-kurangnya dalam ikan trout, laluan masuk utamanya adalah insang karena kulitnya telah ditunjukkan agak sukar ditembusi. Kadar kemasukannya mungkin satu fungsi konsentrasi merkuri dalam air sekitaran, bentuknya serta kadar metabolik ikan berkenaan. Kedua-dua merkuri organik dan bukan organik mudah diserap dari air laut. Retensi kedua-dua bentuk ini dari makanan adalah tidak sama, di mana metil merkuri berbeza dengan merkuri bukan organik hanya disingkir perlahan. Tidak bukti yang didapati bagi metilasi penyuri dalam merkuri bukan organik yang didapati dari air laut. Hasilnya, menurut laporan itu, adalah pengenalpastian kemasukan langsung metil merkuri dari air sebagai subjek yang paling penting untuk kajian lanjut. Laporan itu juga menyatakan bahwa sebaik saja masuk ke dalam aliran darah, merkuri kemudiannya tersebar dengan tidak rata di dalam tubuh. Kajian-kajian yang dijalankan dalam tahun 1978 atas insiden logam-logam berat dalam makanan laut telah mengukur berbagai jenis unsur suri dalam 204 spesies ikan sirip, meluska, dan krustasia dari 198 tapak sekitar pinggir laut Amerika Serikat, dan mewakili 93% dari jumlah penangkapan komersial dan sukan, manakala satu tahap purata merkuri melebihi 0.5 ng atau kilogram hanya ditemui dalam 2% hasil tangkapan untuk pemakanan manusia, dan ini adalah ikan snapper dan ikan batu bersama dengan ikan halibut Pasifik. Di Eropa, dari antara 12 ikan air tawar yang disenaraikan, ikan pike mempunyai tahap-tahap purata dan maksimum yang tertinggi, yaitu 1.6 ng atau kg. Hasil-hasil ini serupa di Sweden. Laporan DPI menyatakan pada halaman 32 bahwa nilai-nilai tertinggi merkuri lazimnya dilihat dalam ikan yang berada pada ujung rantai makanan yang panjang, contohnya spesies-spesies karnivor yang besar. Ini termasuklah ikan hiu, ikan haram, ikan todak, dan ikan tuna, ikan bukan haram. Salmon nampaknya mempunyai tahap-tahap rendah merkuri dengan kebanyakan nilainya dari beberapa 260 sampel dari lautan Atlantik, Kanada, Laut Baltik, dekat kepada 0.05 ng atau kg. Laporan-laporan terbaru menunjukkan bahwa tahap-tahap merkuri dalam kebanyakan ikan lautan berada dalam julat 0 sehingga 0.5 ng dan kg. Dengan kebanyakan nilainya hampir kepada 0.15 ng dan kg, berat bersih dari 1.600 sampel. Contoh-contoh paling penting adalah ikan todak, ikan tuna, dan halibut. Jepun mempunyai standar merkuri terkini untuk kebanyakan spesies sebanyak 0.4 ng. Ikan-ikan laut mempunyai konsentrasi merkuri lebih tinggi berbanding ikan dari kawasan benua. Ikan hiu dan ikan tuna mempunyai tahap-tahap purata tertinggi dalam perairan laut Jepun. Amerika Syarikat telah meningkatkan tahap tindakannya dari 0.5 ng kepada 1.0 ng. Ini mungkin disebabkan tekanan ekonomi. Satu aspek laporan DPI itu yang sangat menarik adalah bahwa spesies yang dibenarkan, contohnya ikan tuna, menyekat ketersediaan merkuri melalui tindakan sekatan bahan kimia. Selenium, tahap-tahap selenium dalam ikan umumnya dilaporkan sebagai berada di bawah 1.0 ng atau kg. Dalam ikan cod Norway, yaitu timur laut Atlantik, dan halibut sebagai contohnya, tahap-tahap tidak melebihi 0.15 ng atau kg. Namun tahap-tahap dalam kerang-kerangan umumnya lebih tinggi, dengan nilai-nilai setinggi 4 ng atau kg dalam lobster, yaitu udang kara, dan 2 ng dalam moluska dilaporkan. Tahap-tahap selenium dalam ikan pemangsa yang lebih besar, contohnya tuna dan ikan todak, adalah sangat tinggi. Dalam ikan todak, tahap-tahap seleniumnya adalah antara 0.79 hingga 4.84 ng dalam otot dengan nilai purata 2.18 ng. Nilai-nilai ini nampaknya berkaitan dengan size dan tahap merkuri. Ikan mempunyai lebih banyak merkuri berbanding makanan lain. Kesan-kesan toksin, selenium diimbangi balas oleh kesan arsetik yang luas tersebar dalam ikan dan khususnya tisu-tisu kerang-kerangan. Xiaomi ETAL 1984 menunjukkan bahwa arsetik dan bentuk-bentuk kimianya dalam kerang-kerangan adalah berkait langsung dengan tabiat-tabiat pemakanan mereka. Haiwan berinjap dua dan gastropod herbivore adalah di bawah 10 ppni dalam kebanyakan spesimen. Sebaliknya, kandungan arsetik dalam otot-otot gastropod karnivor mempunyai nilai purata lebih tinggi yang signifikan, dari 16.8 ppni hingga 67.9 ppni. Ini adalah perlu untuk menyetralkan tahap-tahap merkuri dan selenium yang tertumpu dalam mangsanya. Ini juga sepatutnya menunjukkan ketidaksesuaian gastropod herbivor dan haiwan berinjap dua untuk pemakanan manusia. Sebagai pemerhatian umum, spesies-spesies haram makanan laut seperti krustasea dan moluska adalah sumber pertama keracunan logam berat dalam rantai makanan dan paling mudah dipengaruhi bahan pencemar. Untuk mengimbang balas ketoksikan dalam sekitaran mereka, mereka mempunyai tahap-tahap lebih tinggi dalam toksik lain seperti selenium dan arsenik. Kesesuaian mereka untuk pemakanan manusia berkurangan karena retensi bahan-bahan toksik pada tahap-tahap lebih tinggi dalam tisu mereka. Bahan-bahan yang setara dengannya ada di antara ikan karnivor terbesar pada ujung satu lagi rantai makanan itu. Spesies ikan yang haram, contohnya ikan hiu, tidak mempunyai selenium yang mengimbang balas yang menjadikan ikan ini sesuai untuk dimakan manusia. Sebaliknya, ikan bukan haram mengandungi tahap-tahap seimbang agen-agen detoksifikasi seperti selenium dan arsenik yang mengurangkan impak ke atas spesies manusia. Sebagai peraturan umum, spesies ikan bukan haram tidak mempunyai tahap-tahap bahan toksin yang tinggi. Hanya dalam spesies-spesies karnivor yang lebih besar saja tahap-tahap sebegini wujud. Namun dengan bahan-bahan kimia yang mengimbangi, yang menghadkan kesan-kesan toksik terhadap tubuh manusia. Ikan bukan haram yang lebih kecil jelas adalah yang paling bebas dari bahan-bahan toksik dan dengan itu paling sesuai dimakan. Kerang-kerangan. Dalam kerang-kerangan, tahap-tahap bahan toksik yang sangat tinggi ditemui, dengan tahap keseimbangan yang berbeza dengan apa yang ada dalam spesies bukan haram yang besar. Kerang-kerangan, moluska, dan sebagainya juga mengandungi tahap-tahap kolesterol yang tinggi yang menggalakkan penyakit jantung. Ini bersama dengan kemasukan logam berat dalam bahan sayuran menjadikan diet sebegini satu risiko jantung yang tinggi. Oleh itu, hukum-hukum makanan merupakan peraturan-peraturan yang rumit namun boleh dibuktikan bagi pemakanan spesies akuatik oleh manusia. Dengan menggunakan sampel-sampel rambut dan darah untuk mengukur merkuri dalam manusia, didapati bahwa di mana hukum-hukum makanan ditinggalkan, tahap-tahap merkuri boleh mencapai 27 ng dalam rambut dengan pemakanan 780 gram seminggu dan tahap-tahap darah setinggi 0,038 mg atau liter untuk pemakanan 2000 gram ikan dan makanan laut seminggu. Dalam kajian DPI itu, tiada pertalian signifikan ditemui antara tahap merkuri dalam rambut dengan darah, tidak seperti kajian-kajian lain. Tahap-tahap ini boleh diperbetulkan dengan cepat dengan mengubah suai diet kepada spesies yang kurang tercemar, yakni menurut hukum-hukum makanan itu. Keracunan ikan. Terdapat 300 spesies yang diketahui menyebabkan cetusan keracunan ikan. Hampir semuanya adalah jenis-jenis yang diharamkan. Namun ada juga jenis yang dibenarkan. Ikan parot yang ditemui di perairan tropika adalah beracun hampir sepanjang tahun. Dalam perairan lain, ia tidak beracun. Toksin dikeluarkan dari hati sepanjang tahun, melainkan dari bulan April hingga Jun, dan cukup berbahaya untuk membunuh tikus. Ikan snapper dan perch mungkin menjadi beracun sekali-sekala di tempat-tempat tertentu. Ini harus diberi perhatian, namun ia bukannya sesuatu yang umum. Dari antara 84 spesies dalam penangkapan ikan di St. Thomas di kawasan Caribbean, 50% daripadanya yang berjumlah 56% dari penangkapan ini membawa sedikit risiko keracunan jika dimakan. Sementara pencemaran dan tahap-tahap logam berat bertambah, tahap-tahap ketoksikan dalam semua spesies ikan akan meningkat, lantas menjadikan hukum-hukum makanan itu semakin penting. Namun begitu, akhirnya akan tiba satu tekad apabila semua jenis ikan tidak dapat menampung kehidupan. Ini mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Alga. Kehadiran alga merah nampaknya sedang meningkat dan hanya dikawal oleh tahap-tahap rendah suhu air. Sambil suhu purata air meningkat, laut-lautan menjadi semakin merah dengan alga. Mereka akan berubah menjadi darah dan investasi-investasi itu disebarkan lagi oleh perkapalan, angin, dan arus. Ini akan selanjutnya membinasakan kehidupan laut dan sekitarnya, lantas mengganggu rantai makanan. Alga merah yang berkekalan ini dari pelabuhan Rio Grande, RS Brazil, telah dianalisa untuk perubahan-perubahan bermusim sepanjang tempo April 1980 hingga Mac 1981. Ujian-ujian menunjukkan variasi-variasi besar dalam kandungan unsur-unsur dengan tahap-tahap 40.4 hingga 129.5 mg bagi zinc, 7.1 hingga 59.5 mg bagi tembaga, 28 hingga 209 mg bagi plumbum, dan 0.09 hingga 43.1 mg bagi kadmium dalam berat kering alga. Ini akan terbukti sangat signifikan dengan pertambahan bahan pencemar logam dan suhu kepada sekitaran laut. Hal lautan menjadi darah mungkin tidak begitu sukar untuk difahami. Insiden kejadian penumpuan logam berat adalah konsisten dengan distribusi aktiviti gempa bumi bawah laut yang diketahui yang menunjukkan bahwa pelepasan logam berat ke dalam laut oleh aktiviti gunung berapi mungkin menambahkan risiko ombak merah. Oleh itu, laut menjadi darah mungkin terhasil dari pelbagai gempa bumi serta letupan gunung berapi yang dicatatkan dalam Wahyu 6 ayat 12, 8 ayat 8, dan seterusnya. Ketam dan sebagainya. Kesan logam berat pada makanan haram dari jenis ketam dikenal pasti semakin meningkat. Kesan-kesan aktiviti ion kuprik bebas dalam air laut ke atas metallothionein serta pertumbuhan dalam larga ketam telah ditunjukkan oleh Sander, Jenkins, Sinda, dan Koslow. Data mereka menunjukkan adanya perkaitan yang boleh diramalkan antara aktiviti ion kuprik dan air laut dan proses-proses pada peringkat selular dan organimistik. Pencemaran zinc dan timah juga mempengaruhi ekosistem dengan mencemari sekitaran antara ombak dan memasuki sistem ini pada peringkat invertebrate dan pemakan gantung. Sekali lagi, ini adalah sumber makanan yang dilarang di bawah hukum-hukum makanan. Juga telah ditunjukkan bahwa keadaan hidup ringkas ikan mungkin merupakan sejenis tindakan perlindungan diri untuk mencegah pengumpulan sebatian-sebatian toksik dalam badan mereka. Ia mungkin bahwa ini mempunyai kesan langsung atas jenis-jenis haram dan bukan haram. Ianya juga penting untuk memerhatikan bahwa beberapa spesies kerang-kerangan mengumpulkan kadmium dari sumber-sumber tidak tercemar pada kadar-kadar lebih tinggi berbanding sumber-sumber tercemar. Sebagai contohnya, Frazier dan George 1983 telah mengkaji dua spesies tiram. Mereka menunjukkan bahwa O. edulis mengumpulkan kadmium dari sekitaran tidak tercemar. Oleh itu, larangan-larangan makanan itu tidak mengkhusus kepada sekitaran tercemar, tetapi dipakai secara umum. Salah satu tindakan perlindungan beberapa ikan bukan haram terhadap keraguan logam berat dalam kes ini kromium trivalent, ditunjukkan oleh kesannya ke atas peringkat-peringkat awal kehidupan ikan steelhead trout. Steven dan Chapman 1984 menunjukkan bahwa pencemaran itu mengakibatkan mortaliti penuh dalam pendedahan peringkat awal kehidupan air telur yang baru disenyawakan hingga 30 hari selepas berenang naik pada 495 UG dan mengurangkan keterusan hidup dengan signifikannya pada tahap-tahap lebih rendah. Keberterusan hidup sesudah menetas dikurangkan dengan signifikannya pada 271 UG. Tiada penyesuaian diri terhasil dari pendedahan kromium sebelumnya. Dalam kata lain, ikan bukan haram ini jika tercemar akan mati dan tidak mencapai kematangan dan tidak membentuk seberang imuniti selang masa. Oleh itu, hukum-hukum makanan terus tetap. Hukum ini tetap sama hari sebelumnya, hari ini, dan hari esok. Juga telah ditunjukkan oleh Chai, Chera, Wu, dan Zhu pada tahun 1983 bahwa organisme-organisme kritikal bagi pengumpulan kobalt adalah di toplankton dan kepa, manakala bagi sesium adalah di toplankton dan udang. Dalam ikan, organ-organ pengumpulan CO dan CS adalah perut, usus, dan hati yang disingkirkan melalui pembersihan, manakala seluruh tubuh organisme lain terbabit, melainkan udang, organ-organ pengumpulan CO adalah kepala dan dada, dan CS tersebar seluruh badan udang itu. Ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk berlainan logam terbesar dengan berbagai cara dalam invertebrat dan moluska. Ini selanjutnya menunjukkan bahwa hewan lebih maju dan spesies bukan haram mempunyai sistem-sistem yang lebih berkesan bagi membuang toksin. Bagaimanapun, pada tahap terlalu tinggi, logam-logam tidak terkawal dengan kadmium, nilai hematokrit, dan sistem darah merah dipengaruhi. Pada tahap-tahap rendah, konsentrasi hemoglobin, nilai hematokrit, dan kitaran sel darah merah dipengaruhi. Lebih tinggi dari tahap-tahap ini akan mengakibatkan kerusakan hati dan anemia. Juga telah ditunjukkan bahwa tahap-tahap tembaga yang bertambah akan mengurangkan kadar pernapasan serta kadar pemakanan ikan dan kematangan dan kesuburan di samping mengurangkan rantai makanan dari segi productivity utama, penghasilan plankton dan kromial. Oleh itu, pencemaran yang meningkat juga akan mengurangkan penghasilan ikan yang dibenarkan. Ekosistem-ekosistem sekitaran laut juga cenderung akan pengambilan konsentrasi hidrokarbon petroleum. Pemerhatian ke atas kapal biru menunjukkan pertambahan selepas pembersihan pertumpahan minyak dari latar belakang 40 UG kepada 652 UG pada 3 batu dan 533 UG pada jarak 4.5 batu dari pinggir laut. Ianya menjadi semakin berbahaya untuk mengabaikan hukum-hukum makanan dan kemudahan kepa dipengaruhi bahan-bahan pencemar di pelabuhan-pelabuhan, khususnya pelabuhan Amerika. Banyak didokumenkan. Semua sekitaran pelabuhan seluruh dunia dipengaruhi. Sememangnya pertambahan dalam bahan-bahan pencemar harus bermakna satu peningkatan dalam tahap yang ditemui dalam ikan. Namun boleh dikatakan bahwa beberapa ikan bukan haram, contohnya ikan leper, yaitu ikan flounder, menghadapi risiko lebih. Ianya benar bahwa pengumpulan zinc dalam organ-organ luaran adalah penting. Telah dihujahkan bahwa gaya hidup bentnik bukan tidak bertanggung jawab terhadap bioakumulasi logam-logam unsur suri yang mengkhusus kepada ikan leper. Bagaimanapun, hipotesis kemasukan melalui makanan dan seniman tidak boleh ditolak. Juga telah dipastikan bahwa banyak virus yang berasal dari manusia tersebar luas di kawasan estuari dan pinggiran pantai dan telah pun diasingkan dari sampel-sampel air laut, sediman laut, dan kerang-kerangan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa penanda-penanda bakteria bukanlah ukuran sebenar kehadiran virus-virus dan dalam sampel-sampel tercemar. Oleh itu, makanan-makanan haram adalah dilarang juga karena kemampuannya untuk menularkan antivirus. Ada juga yang mengandungi racun paralitik kerang-kerangan dan tersebar luas. Salah satu penyebab keracunan paralitik kerang-kerangan dalam kepah hijau Perna Oriental dalam sampel-sampel di Filipina pada tahun 1983 adalah Dinoflagellat, penyebab satu siri ombak merah pada awal dan pertengahan 1970-an. Tahap-tahap ketoksikan adalah tinggi dan menunjukkan satu lagi aspek kerang-kerangan dan ombak merah. Keracunan muncul pada tahap kira-kira 60 UG toksin per 100 gram daging dan merupakan satu masalah serius di kawasan-kawasan pantai utara Amerika Serikat. Kini terdapat lebih dari 12 toksin yang dikenal pasti terbabit dalam ombak merah dan keracunan paralitik kerang-kerangan. Toksin Ganyalex tersebar luas di Amerika Serikat. Siasatan juga menunjukkan kewujudan organisme-organisme bertoksik lemah di kawasan-kawasan yang belum pernah dilaporkan. Bakteria patogenik manusia telah didapati tinggi dalam ketam dan tiram. Kecuali Staphylococcus aureus, semua patogen ini hadir dalam bilangan tertinggi dalam ketam dan tiram hidup dan mencadangkan bahwa pemprosesan adalah berkesan dengan mengawal bilangan-bilangan patogen yang hadir dalam jenis-jenis ini. Bagaimanapun, bukan semua bakteria dikawal oleh pemprosesan. Ujian juga telah menunjukkan bahwa bagi ikan bukan haram sekalipun, pengawetan adalah cara pemprosesan yang tidak sempurna dengan kecacatan dalam pembersihan tidak baik. Penggaraman tidak cukup serta keadaan pemprosesan yang tidak bersih. Fungus dapat dibuang dan investasi semula fungus dapat dicegah dalam hasil-hasil ikan kering yang dikerumuni fungus dan bakteria halofilik merah dalam dengan pencucian, pengeringan, dan kemudian disapukan dengan campuran 300 sodium propionat dalam garam terproses kering menurut nisbah 1 bagian campuran kering kepada 10 bagian ikan kering. Tempo luputnya adalah 5 bulan. Bakteria Vibrio fluvialis telah diasingkan dari kerang-kerangan di lautan Adriatik. 11 jenis penyakit ini telah diasingkan dalam kerang-kerangan pada pinggiran pantai dan untuk dijual di kedai-kedai runcit. Vibrio fluvialis bersifat ralofilik dan menyebabkan Vibrio cirit birit manusia dalam hasil-hasil perikanan Mediterranean. Di Galicia, kepa nampaknya bukan saja dijangkiti dengan Gynadinium catenatum di samping Protagoniaulax tamarensis yang menyebabkan keracunan paralitik kerang-kerangan, tetapi juga jangkitan-jangkitan jenis cirit-birit. Pencemaran sekitar estuari di Amerika Serikat oleh kumbahan telah membawa kepada banyak cetusan hepatitis E, penyakit normal, dan gastroenteritis tidak spesifik di kalangan pemakan kerang-kerangan. Oleh itu, satu keadaan sekitaran berjangkit semula tersedia di kalangan para pemakan kerang-kerangan dan penyakit enteric virus, menjadikan orang-orang ini berisiko tinggi. maka boleh dikatakan bahwa penyakit-penyakit ini adalah luka yang dilakukan ke atas diri sendiri. Beberapa jangkitan luka-luka tisu lembut oleh Vibrio nisea estuari juga telah membawa kepada beberapa kematian. Pemakanan kerang-kerangan serta spesies haram yang lain nampaknya adalah perbuatan bodoh. Sebaik mana sekalipun seperti satu perjudian Russian Roulette. Pembinasaan sistematik yang dilakukan manusia pada sekitarannya akan akhirnya memusnahkan sekitaran lemah ini dari mana manusia mendapat satu syarah hidupnya dan pembezaan antara haram dan bukan haram mungkin jadi sekadar hal akademik saja di dalam sekitaran laut karena mungkin tiada lagi yang wujud. Penyakit jantung. Kajian terbaru di Jepun mengenai hubungan antara sklerosis aorta dan logam-logam dalam sekitaran biokimia menunjukkan bahwa terdapat pengumpulan jenis kalsium Ca dan fosforus P yang terlibat pada bahagian skleretik suatu aorta, namun nisbah Ca P adalah lebih kecil berbanding nisbah bagi aorta yang sihat dan vertebra lumbar. Konsentrasi logam suri zinc ZN plumbum PB tembaga Cu nikel Ni tin SN mangan MN dan kadmium CD dalam bentuk partikel-partikel terapung dalam 169 sungai-sungai utama Jepun jelas tinggi di daerah timur laut di mana nisbah-nisbah sulfat kalsium karbonat dalam air adalah besar dan kadar kematian dari penyakit gila babi adalah tinggi. Nisbah CEP ini jelas rendah dalam benda-benda makanan berasid, contohnya daging dan bijirin, berbanding benda-benda makanan beralkali seperti sayuran dan buah. Amaun logam dalam aorta sklerotik berkait positif dengan pengambilan berlebihan logam-logam suri di samping bahan-bahan pembentuk asid seperti SO4 dan P dari sekitaran biokimia. Oleh itu, telah pun ditunjukkan bahwa diet seimbang daging dan bijirin di samping sayuran dan buah-buahan adalah lebih sihat untuk jantungmu berbanding vegetarianism yang tidak seimbang. Pengambilan berlebihan logam-logam suri yang mempengaruhi jantung juga terdapat dari pemakanan kerang-kerangan. Mungkin karena sebab inilah antara lainnya Paulus mengulas tentang penyimpangan vegetarianism dalam zaman akhir pada 1 Timotius 4 ayat 1 sehingga 3 di mana dia berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 3 menyatakan, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Kedua-dua penyimpangan ini bukan selalunya bersama-sama. Lihat karya Vegetarianism dan Alkitab, artikel nomor 183. Daging mengandungi kuantiti-kuantiti semula jadi vitamin B12 yang tidak boleh digantikan di bawah diet vegetarian. Tubuh dapat menampung vegetarianism untuk beberapa tahun tanpa kesan buruk, namun selepas itu kesan-kesan pada otak di samping ketidakseimbangan jantung seperti di atas akan berlaku. Penyingkiran lemak yang merupakan bahan terlarang mengikut hukum-hukum makanan mengurangkan penyakit jantung hingga minimum dan larangan terhadap memakan daging darah sistem tubuh tidak baik lagi. Organisasi Kajian Saintifik dan Perindustrian Commonwealth di Australia telah mula memeriksa konsep toksin semula jadi dalam makanan kita dan Dr. Spanage dan Driosti sedang menganalisa isu ini ketika karya ini mula-mula ditulis. Sebagai tambahan, Dr. Robert Squiplen, ketua pakar toksikologi dari pentadbiran makanan di ubat-ubatan Amerika Serikat baru-baru ini, menganggarkan bahwa 98% penyebab kanser dalam diet kita adalah semula jadi. Dr. Drosty mengatakan pada tahun 1990 bahwa terdapat berbagai jenis toksin semula jadi dalam tumbuh-tumbuhan yang sama kuatnya dengan racun serangga buatan manusia, namun kita cenderung melupakannya sepenuhnya selama ini. Kebanyakan tumbuhan mengandungi quinone. Ubi kentang mengandungi alkaloid glyce dan bijirin susu, lemak, telur, dan madu mengandungi alkaloid prilosidine. Sementara kacang tanah mengandungi aflatoxin. Lucerne atau pucuk alfalfa mengandungi esteparvol serta amount besar vitamin K yang memekatkan darah, menambahkan kapasitas pembekuan darah, dan dengan itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Makanan mengandungi banyak bahan untuk menentang toksin atau racun semula jadi dan tidak cukup diketahui tentang keseimbangan-keseimbangan relatifnya. Namun apa yang pasti adalah bahwa peningkatan pencemar logam berat dan vegetarianism tidak seimbang membabitkan konsentrasi jenis-jenis makanan dan dengan itu toksin-toksin tertentu terhasil. Ini mungkin sekali menyebabkan bebanan lebih pada sistem-sistem pembaikan tubuh dan menyumbang dalam penghasilan kanser dalam struktur DNA di samping penyakit jantung yang disebabkan pengumpulan toksin dan logam berat. Cara-cara masakan, khususnya membakar atau memasak berlebihan, juga dapat memusnahkan bahan-bahan berfaedah dan melepaskan karsinogen. Kesimpulan. Lebih banyak kajian memperkukuhkan posisi Alkitabiah dan mungkin akan membuktikan Paulus adalah betul dan hukum-hukum makanan adalah mutlak. Tujuan penting spesies-spesies haram bukannya terletak dalam aplikasi mereka kepada manusia, tetapi sebaliknya sebagai sumber makanan bagi spesies-spesies bukan haram dan sebagai sebahagian penting alam sekitar. Kapasiti penyaringan kerang-kerangan dan kapasitas penghasilan makanan dalam sekitaran estuari berada dalam keseimbangan halus. Ia harus dilindungi. Pemeliharaan hukum-hukum makanan akan memastikan keseimbangan itu dijaga. Lebih penting lagi, ia akan memastikan alam sekitar dilindungi dan dijaga bersih asalkan kita mengawal benda-benda pencemar yang lain. Tuhan telah memberikan kita planet ini untuk dijaga dan untuk dipelihara, bukan untuk dibinasakan.